Assalomu alaykum. Har bir iymonli o'z jamoatini turli yo'llar bilan marhamatlashi mumkin. Bir opamiz ayollar guruhi va muqaddas kitobni o'rganish darslari haqida shunday degan edi. Jamoatimizdagi bir guruh ayollar bilan Pavlusning Rimliklarga maktubi 8-bobni o'qiganimizdan keyin Xudoning kalomini Xudoning farzandlari bilan birga o'qish inom ekanligidan hayratga tushdim. Xudoning har qanday farzandi bilan emas, aynan jamoatimizdagi ahdlashgan opa-singillarimiz bilan birga o'qish yoqimli edi. Ko'pgina yaxshi tashkilotlar muqaddas kitob o'qish orqali yaxshi ishlar qilishga harakat qilishadi. Men butun shahar miqyosida muqaddas kitob darslari o'tilishini, turli xil onlayn forumlar va ilovalar borligini bilaman va yaqinda kitob chop etgan mualliflar 6 haftalik sessiyalar o'tishini eshitganman. Albatta, Xudoning kalomini o'qish o'qimaslikdan ko'ra doim yaxshiroq bo'lgan.
Ammo eng yaxshisi jamoatingizdagi birodarlar bilan birga yig'iling. Sizga buning 3 sababini keltirib o'tamiz. Xudoning kalomini jamoat a'zolari bilan birga o'rganish bir-birimizga bergan jamoat ahdimizni bajarishimizga yordam beradi. Ko'pgina jamoatlarning o'z qoidalari va iymon ahdlari bor. Ular taxminan mana shunday jaranglaydi. Biz birgalikda masihicha sevgida yuramiz. Bir-birimizga mehr bilan g'amxo'rlik qilamiz. Bir-birimiz uchun ibodat qilamiz. Chin yurakdan dalda beramiz, ogohlantiramiz, tanbih beramiz va vaqt kelsa bir-birimizga nasihat qilamiz. Xudoning inoyati bilan dunyoda ehtiyot bo'lib yashashga harakat qilamiz. Suvga cho'mganimizda u bilan birga ko'milganimizda, yangi hayot uchun tirilganimizda hamda endi yangi va muqaddas hayot kechirish majburiyatimiz borligini yodimizda tutib, nopoklikni va dunyoviy istaklarni rad etishga intilamiz.
Muqaddas kalom darsimizda ko'pincha bir savolni muhokama qilamiz. Bir-birimiz bilan tuzgan ahdimiz asosida yashayotganimizda bu parchani jamoatimiz hayotiga qanday qo'llaymiz? Rimliklarga yo'llagan maktubning 8-bobni mulohaza qilayotganimizda biz quyidagi mavzularni muhokama qildik. Muqaddas ruh amri bilan yashash, qiyinchiliklarda xursand bo'lish, gunoh uchun o'lik bo'lish, ruhning fikriga ega bo'lish, Xudo qabul qilgan farzandlar va Masihning barakalariga merosxo'r bo'lish qandayligini tushunish, Xudoni sevganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qilishiga ishonish. Bu parchalardan ajoyib ochiqliklarni olamiz. Ayniqsa, bu parchalarni solih hayot kechirish uchun kurashlarimiz davomida ko'rgan qiyinchiliklarimizga guvoh bo'lgan opa-singillarimiz bilan birga o'qish orqali yana ham ko'proq ochiqliklarga ega bo'lamiz.
Xudoning kalomini o'qiganimizda, o'rganganimizda va uning kalomiga itoat etib, bir-birimizga inoyatda o'sishga yordam berganimizda, jamoatda bir-birimizga bergan ahdimiz asosida faol hayot kechirayotgan bo'lamiz. Agar chetdan shogird orttirsak, jamoat gullab yashnamaydi. Eng avvalo, o'zimizning mahalliy jamoatimizdan shogird orttirib, ularga ta'lim-tarbiya berishimiz kerak. Shahar miqyosidagi tadbirlarga yoki ko'cha oxiridagi jamoatning chuqur hurmatga loyiq bo'lgan serg'ayrat notig'iga bo'lgan intilishni tushunaman. Biroq biz xabarchi, joy yoki tinglovchilardan ko'ra ko'proq Xudoning kalomiga e'tibor qilishga harakat qilishimiz kerak. Agar biz o'z jamoatimizdan tashqaridagilar bilan ishlaydigan bo'lsak, jamoatimiz a'zolarining iymonda mustahkamlanishi va ruhda qaynoq bo'lishi kabi imkoniyatlarni qo'ldan boy beramiz. Aziz birodar, bizning keyingi suhbatimizni kuting. Bu haqda siz bilan yana suhbatlashish umididamiz.